lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. O emisiune semnată Cristian Măgură.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Retrospectiva săptămânii. Suntem împreună după o scurtă pauză, timp în care, de-a lungul lunii august, s-au întâmplat foarte multe lucruri în spațiul public românesc, în special în planul politicii interne. Tot ce s-a întâmplat în acest plan s-a observat prin reacții dure în Uniunea Europeană, s-a observat pe bursă, s-a observat în cursul leu-euro, s-a observat în neîncrederea românilor în clasa politică, neîncredere care este denotat în ultimul sondaj IRES, unde românii nu mai au încredere absolut deloc în partide, nu vor să mai voteze. Interesant este că nici în biserică nu mai au încredere așa cum aveau în anii anteriori. Dar dacă tot am vorbit despre tulburările politice de la București, vreau să vă prezint la începutul întâlnirii de astăzi o realitate usturătoare pe care o suportă clasa politică din România atunci când trebuie să coabiteze sau să relaționeze cu oficiali înalți europeni. Oficialii europeni evită România vizite anulate, Congresul Socialist de la București este mutat. Oficialii europeni aleg să stea departe de România cel puțin o vreme. Doi înalți demnitari ai Uniunii Europene au anunțat că nu vor participa la reuniunea diplomației române de la București. Totodată, Congresul Socialiștilor Europeni ar fi trebuit să aibă loc la București, însă este foarte probabil va fi mutat la Bruxelles. Catherine Ashton, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, nu va veni la București la reuniunea diplomației române de săptămâna viitoare, participarea ei nefiind permisă de alte angajamente din agendă, precizează Ministerul Afacerilor Externe Român pentru Mediafax. Vizita oficialului la București la începutul lunii septembrie fusese anunțată în urmă cu o lună de fostul ministru al afacerilor externe Andrei Marga, care precizase că a primit o confirmare a vizitei din partea acesteia. Fostul șef al diplomației Andrei Marga declarase în luna iulie că a adresat invitația de venire la București la reuniunea diplomației și ministrului francez de externe Laurent Fabius, adăugând că și din partea acestuia a primit o confirmare a participării. Ministerul Afacerilor Externe a informat vineri 24 august că ministrul de externe francez a anunțat încă din 3 august că nu poate fi prezent în 3 septembrie la București, fiind amânată astfel vizita pe care o convenise de principiu cu fostul ministru Marga. Programat încă de acum un an să aibă loc la București între 28 și 29 noiembrie, Congresul Socialiștilor Europeni ar putea fi mutat la Bruxelles pe ultima sută de metri din cauza controverselor create la nivel european de guvernul de la București. Partidul Socialist European a decis să mute congresul de la București la Bruxelles din cauza îngrijorărilor legate de nivelul la care democrația din România se află de când ultimul guvern și-a început mandatul, scrie Euractiv. Și pe lângă toate aceste semnale care vin din partea unor înalți diplomații europeni, puteți adăuga și multe articole care au apărut în presa internațională, articole care amendează derapajul politic din România. Știrea săptămânii nu este din zona politicului, este o știre bizară pe care vă prezint, tocmai pentru că vine din zona Bisericii Angliei. Consiliul Arhiepiscopilor Bisericii Angliei a realizat un ghid pe tema sănătatea mentală, un posibil subiect pe care să-l abordeze bisericile în predicile lor. În acesta se afirmă că Iisus Hristos, Ioan Botezătorul, Sfântul Pavel și alte personaje din Biblie ar fi avut probleme de sănătate mentală. În ghid se spune că trebuie să se ia în considerare acuzațiile făcute în Noul Testament, potrivit cărora Iisus și-a pierdut mințile. Mulți dintre oamenii despre care am citit în Biblie ar putea fi considerați astăzi ca având probleme de sănătate mentală, se scrie în ghidul redactat de reverendumul Eva McIntyre. Nici Iisus nu a fost imun la acuzații cu privire la sănătatea sa mentală. Există o povestire în Evanghelii în care se spune că mama sa și apropiații săi încearcă să-l ia acasă, deoarece se tem că și-a pierdut mințile. Recunoscând cât de șocante ar putea fi aceste idei, Eva McIntyre, membra a Sinodului General al Bisericii Angliei, a spus că unii ar putea găsi aceste traduceri deranjante sau chiar ofensatoare. Poate că trebuie să ne întrebăm de ce ar fi atât de groaznic să credem că unii dintre strămoșii noștri ar fi putut avea probleme de sănătate mentală. Nu am greșit să credem că Dumnezeu nu a putut sau nu va putea comunica cu persoane care au boli mentale? Credem oare că boala mentală este o stare care îi face pe oameni mai puțin capabili să facă lucrarea lui Dumnezeu și în imposibilitatea de a participa în mod semnificativ la venerarea sa? Acestea sunt întrebările reverendului despre care am vorbit, întrebări la care nu oferă un răspuns, dar ne lansează provocarea, plecând de la o ipoteză, că și cei care au afecțiuni mentale pot să comunice cu Dumnezeu. Dar, în spațiu public, concluzia care se va păstra, concluzia care rămâne, este că oamenii ai bisericii cred astăzi că unele dintre personajele care pentru noi sunt modele absolute au fost atinse de afecțiuni psihice. Biserica și armata deturnate în topul încrederii. În cine sau în ce mai cred românii? Țăranii, în mod surprinzător, au deturnat biserica și armata la capitolul încredere. În afară de ei, românii par să nu mai aibă încredere în nimeni și în nimic. Potrivit ultimului sondaj IRES, conaționalii noștri cred mai mult în agricultori decât în polițiști, procurori, avocați sau judecători. Iar când vine vorba de politică, peste jumătate dintre români spun că nu ar mai vota cu niciun partid, potrivit realitatea.net. Încrederea românilor este din ce în ce mai scăzută, mai ales când vine vorba despre politicieni sau despre organele statului. Potrivit studiului IRES, doar 4% dintre români au foarte multe încredere în politicieni. Politiștii se bucură de numai 9% în încrederea românilor. Locul al treilea la acest capitol este ocupat de procurori cu 11%, urmați de judecători și avocați cu 12%. Surprinzător, cel mai bine cotați sunt agricultorii, aproape 50% dintre respondenți sunt de părere că ei sunt cei mai de încredere români. Rata riscului de sărăcie în rândul persoanelor care lucrează este de 17,3% în România, cea mai mare din Uniunea Europeană, în timp ce rata de participare la formarea continuă pentru populația între 25 și 64 de ani este cea mai mică, a declarat joi ministrul Muncii Mariana Câmpeanu. Câmpeanu a precizat joi la o conferință a Blocului Național Sindical că rata riscului de sărăcie în rândul persoanelor care lucrează este de 17,3% în România, cea mai mare din Uniunea Europeană, în timp ce în Republica Cehă și Finlanda acest indicator este de doar 3,7%. Riscul ridicat de sărăcie în rândul celor care lucrează crește în mod continuu. Acest lucru este foarte îngrijorător pentru România, pentru că și așa salariile sunt la un nivel foarte mic, celelalte posibilități de a obține venituri din alte surse de asemenea sunt mici, iar diferența între veniturile mici și cele foarte mari crește în fiecare zi, a mai spus Mariana Câmpeanu. Cu același prilej, demnitarul a precizat că, potrivit unui studiu realizat de Ministerul Muncii, 25,9% dintre români consideră că sunt bine plătiți, în comparație cu 63% în Danemarca sau 60,5% în Luxemburg. Sigur că sunt niște țări în care nivelul de trai este foarte bun, dar diferența este foarte mare, a spus ministrul. Pe de altă parte, Câmpeanu a arătat că 78,7% din populația angajată cu contract de muncă pe perioadă determinată a acceptat acest tip de contract din cauza faptului că nu au găsit loc de muncă permanent. Ceea ce este îngrijorător este că 20% dintre români consideră că slujba deținută nu le oferă perspective pentru a avansa în carieră. Ceea ce este la fel de îngrijorător este că rata de participare la formarea continuă pentru populația între 25 și 64 de ani este la fel cea mai mică din Europa. Același lucru se întâmplă și cu participarea șomerilor la cursurile de calificare și de recalificare, iar ponderea persoanelor care părăsesc timpuriu sistemele de învățământ este în continuă creștere în România, a mai spus Câmpeanu. Ministrul Muncii a atras atenția și asupra pregătirii profesionale a românilor, arătând că numărul celor calificați este din ce în ce mai mic. Dacă ponderea celor care au absolvit cel puțin liceul este de 74% în România, celelalte țări din Uniunea Europeană sunt la nivel de peste 90%. Iar faptul că am ajuns ca în România populația ocupată să nu mai fie instruită corespunzător este tot rezultatul scăderii calității învățământului și a cursurilor de perfecționare. Eu cred că trebuie să ne reîntoarcem la fondul problemei, pentru că în România, în acest moment, există o problemă care nu a mai fost până acum. Începem să avem o forță de muncă din ce în ce mai prost calificată, a mai spus demnitarul. Bulgaria va propune la Bruxelles ca accizele la carburant să fie stabilite în funcție de nivelul de trai din fiecare stat membru al Uniunii Europene, considerând incorect ca țările mai sărace să fie obligate să practice același nivel al taxei ca cele bogate, relatează Novinite. Guvernul de la Sofia a intenționat, după modelul Franței, să reducă accizele la carburanți din cauza prețurilor mari ale carburanților, dar nu a putut să facă acest lucru din cauza faptului că nivelul din Bulgaria al acestor taxe este sub pragul minim acceptat în Uniunea Europeană. Voi ridica această problemă și voi insista să fie introduse noi niveluri ale accizelor în funcție de standardele de viață din fiecare stat membru, la prima întâlnire cu colegii mei la Bruxelles, a declarat ministrul Economiei și Energiei, Delian Dobrev. Politicieni și analiști din Bulgaria au comentat că nu este corect ca țările sărace să fie obligate să aplice aceleași accize ca și statele bogate, ei considerând că prețurile mari ale carburanților îngrădesc libertatea de mișcare a oamenilor și a mărfurilor. Guvernul francez a decis în această săptămână, marți, reducerea pentru 3 luni a accizelor la carburanți, măsură care va avea ca efect imediat scăderea cu 6 eurocenți a prețurilor la pompe, urmând ca ulterior să fie introdus un mecanism permanent de control al creșterii prețurilor. Decizia aceasta a francezilor a fost criticată miercuri de guvernul și presa din Germania, care consideră că măsura din Franța este ineficientă pe termen lung. Deocamdată, situația din România este din ce în ce mai dramatică, prețurile cresc de la lună la lună, rare ori se înregistrează scăderi, iar acestea, când se înregistrează, sunt nesemnificative. Protestele populației la sediile companiilor care distribuie carburanți au cam încetat, a fost o scurtă perioadă, dar nu există un mesaj din partea guvernului, nu există un mesaj din partea oficialilor români, cum că s-ar căuta metode, cum că s-ar iniția negocieri pentru a face ca aceste prețuri să fie totuși suportabile pentru o țară care are zăcăminte naturale de petrol. Cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul întâlnirii. Vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!